galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Maarch ee sanadka 2022-kana waa 12. Waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadbixinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhammaystirka kuraasta dhiman ee doorashada iyo dhaarinta xubnaha la doortay.
16 kursi oo laleeyahay waa la qabanayaa, horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labada dhinac oo isku hayay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama iyo heshiinin way dhici doorasho. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku heesha ku jira waa loogyahay, culayska caalamidana wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
Waxa kale oo aan idiin haynaa qaybtii u dambeysay ee wareysi dheer oo aan la yeelanay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland.
Dadka imika xamar ka taliya wadahadal Soomaaliland ma doonaya, waayo waxa arkaanga wax lagu haysaan oo waa la ictiraafay, iyagaa dowladeed waa la yidhi, marka waxa rabaanba inay ahaan dee waxa annagaa dowladeed ma soo raaca keeskaasi dowladdiinaaa annagaa ictiraaf doonaa inay yahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka dunida oo aan idiin akhriyo. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Biden uu doonayo in uu ku dhawaaqo in cadaadiska sanadaha dheer uu Myanmar ku hayo muslimiinta Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay Isniintan munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaalla dalkan Mareykanka caasimadda Washington D C. Magacaabistu ma aha mid lafteedu muujinayso tijaabooyin cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeyba ugu dhufatay cunaqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka Rohingya uu bilaabmay kana bilaabmay galbeedka Rohingya sanadkii 2017. Laakiin waxa ay keeni kartaa cadaadis dheeraada oo caalami ah oo lagu hayo dowladda oo durbaba wajahaysa eedeymaha xasuuq ee maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague. Ukraine ayaa diiday amar ka soo baxay dalka Ruushka oo ahaa in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol Isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ah ka fuliyeen caasimadda dalka Ukraine ee Kiyev. Ra-iisul wasaare ku xigeenka dalka Ukraine Irina Vereshchag ayaa diiday dalabka Ruushka, waxaana sheegtay in Ruushka uu furo wadooyinka bini'aadminimo si dadka ay uga baxaan Mariupol. Ma jirto wax hadal ah oo ku saabsan in la isdhiibo oo la dhigo hubka horey, ayaan arrintan ugu wargelinay dhinaca Ruushka ayay u sheegtay warbaahinta dalka Ukraine ee la yiraahdo Pravda. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Ruushka ee R I A, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa siisay militariga dalka Ukraine maalin kama dambeysa wareegii waa berigii Isniintan, waxaana ay u tixraacday diidmada in ay isdhiibaan inay la macno tahay inay la safteen burcad. Madaafiic xalay lagu garaacay xarun ganacsi oo ku taala magaalada Kiyiv ayaa waxa ay dileen ugu yaraan 4 qof. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa wareysi waaxadii siiyey Fariid Zakaria oo u shaqeeya warbaahinta CNN-ka in haddii aan la helin heshiis wadahadal oo lala galo dalka Ruushka ay la macno tahay inuu yahay dagaalkii saddexaad ee adduunka. Wararka dhinaca ka imaanaya dalka Yemenna waxa ay sheegayaan in xuutiyiinta dalkaasi ay shalay oo axad ahayd soo bandhigtay mid ka mid a duqeymihii ugu xoog badnaa ee diyaaradahan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ay ku garaaceen xarumaha tamarta ee muhiimka ah ee Sacuudiga iyadoo hal goob uu dab ka kacay halka mid kalena si ku meel gaar ah uu u jaray isu socodkii howlihii halkaasi ka socday. Markale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa ku baaqday tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka dabaysha walaaca jira ayaa ah in ay soo noqdaan kaysas dabayl ah oo ka yimaada fayraska maadaama ay caruurtu wada tallaalayn amaba ay jiraan meelo aan tallaalka gaarin. Kulan arrintan ku saabsan ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Jamaal Axmed Cismaan ayaa ka wareystay Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya.
Kulanka saakay ka dhacay Nairobi oo looga hadlayo sidii loogu ciribtiri lahaa cudurka dabeesha caruurta ku dhacdo, kulankani ujeedada weyn waxa keena waxay tahay Soomaaliya horta alxamdulillah waa laga ciribtiray cudurka polio qeybta keenta viruska wild type loo yaqaano. Hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyey 2017 ilaa iyo hadda waxaa soo noqnoqonayo cases oo laga keeno oo cases oo dabeysha caruurta ku dhacdo oo ka imaado vaccineka la isticmaalayo. Oo marka qofku caruurta la siiyo saxaradeeda raacaysa kadibna ilmo kale oo aana talaalka qaadan baa cudurka ku dhacaya. Marka taasi waxay daliil u tahay amayna tusinaysaa inay jiraan caruuro badan oo qaadanin talaalka ka hortaga dabaysha. Marka taas ayaa keen si looga hadlo sidii lagu ciribtiri lahaa iyo maxaa nala wajahan inaan sameyno.
Marka maxaa la isku raacay kadib wada hadalkan oo ku aadan sidii cudurkani loo ciribtiri lahaa?
Horta hadda wax la isku racay oo hadda waayo ma jirto meeting wuxuu socon doonaa 3 beri maanta oo bilowday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la taabtayna waxay ahayd in horta hadda waxaan soo badankoodiisa talaalka guud ee caruurta la siiyo ee talaalka polio laba qaybood oo kala duwan waa khaasatan polio talaalkiisa waxay hoos imaataa WHO adiga qaybta weyn hayso maamusho. Waxaan rabnaa oo hadda lagu guda jiraa oo sanadihii ugu dambeeyey in labada talaalba ay hal mid noqdaan oo caruurta dhan laga wada talaalo oo hal meel laga xukumo wasaaradda caafimaadka ay go'aamiso in integration la sameeyo. Hadda waxaa jiro polio transition process oo hadda oo la sameynayo sidii howlahani WHO laga soo wareejin lahaay oo wasaaradda caafimaadka ay kusoo wareegi lahayd.
Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ee polioda markaad fiiriso maxay kaga dhigan tahay arrintani hadda soo baxday oo aad sheegaysaan inaad ka wareysheen in caruur aan la talaalin ay jirto xilli marar badan Soomaaliya la sheegay in cudurkii laga baabiiyey haddana dib ugu soo laabtay oo kiisas badan la helay?
Walaal horta mid aan isfahamsiino horta talaalka inta qaata caruurta way yar tahay oo waa ka heli karnaa cilmi baaris la sameeyo 2-4% caruurteena way talaalin lahaa. Inta kale ma talaalno, waa in ka badan 50% caruurteena ma talaalno. Taas micnaheedu waxay tahay cuduro badan oo laga hortigi karo talaalka ayaa ku dhici kara caruurteena oo ay u dhiman karaan ama ay u naafoobi karaan oo ay ka mid tahay dabeysha. Taas kuwa wadankii waxaa jira qeybo badan oo la tegi karo talaalka la geyi karo ama xukuumadda inaan tegi karna jirto. Marka taasna qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. Waxaa kaloo jira in Malawi waa maqasheen laga helay case ah gabar yaro inay ku dhacday dabeysha wild type. Qof Afghanistan karaashi joogta timid Malawi cudurkaasi ku keentay. Marka waxaa kaloo oo shirka looga hadlay waxay tahay sida lagu yareyn lahaa in cudurradaas oo qarsaas isku gudgudbaano xuduudaha isku dhaafaan oo sida wadamada dariska ah ay uga shaqeyn lahaayeen in fiiro gaar loo lahaado la dabagalo oo la baaro kaysaska iyo in laisla qabto maxaa lahaa talaal oo lala talaalo oo lagooda siman yahay isku mar la qabto si lagu yareeyo xaaladahaneed.
Waatahay ma jirta caqabado kale oo talaalka dadka la siiyo ay la kulmaan ama dadka bixinaya talaalka oo tusaale ahaan ay la kulmaan. Hadda waxaad ka dhawaajisay in meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya aanay dowladdu tagi karaynin oo talaalkan la gaarsiin karayn. Meelaha ay dowladdu tagi karayso mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadku aysan ku baraarugsanayn inay qaataan talaalka. Arrintaasi wasaarad ahaan iyo maxaad kaga qorshaysan?
Horta wacyigelin badan ayaa socoto oo bulshadeena lagu wado. Waxaa jiro shaqaalo badan oo samnayd la dhahayo, waxaa ku jiraan culimadiinta, ku jiraan hooyinka, ku jiraan xaafad walba way tagaan, iyadoo telefishinka, radioga, meel walba loo marsiin karo fariimaha loo marsiiyo wacyigelinta. Haddana xaafad xaafad ayaa loogu diraa dad soo wacyigeliya bulshada. Waxaan dhihi karnaa waa inaan xoojinaa, waa inaan helnaa fariimo ka duwan waxaan isticmaali jirna, taasna waa laga hadli doonaa. Waxaa samayn doonaa barnaamij la dhahay hooyo to hooyo ama hooyo hooyo kala fariisanayso oo geedkii hore kulankii loosoo noqon doono, oo ay wacyigelinta waxay noqon doontaa waxyaabaha sidii awal aan geedaha geedkoosiisa quraca ugu kulmi jirno oo wada hadli jirnay, inaan dib soo celino oo aan helno wado kale oo aan wacyigelinta ku xoojinayno, sida bulshada ay u gaarto loo fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in caruurta la talaalo.
Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka waxay ugu warramaysay Jamaal Axmed Cismaan oo Washington jooga. Maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta waxa uu soo gabagabeeyey doorashada kuraastii ku asteysnayd magaalada Kismaayo, waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada Garbaxaar ee gobolka Gedo. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey labadii kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. Kursiga tirsigiisu uu yahay 219 oo ay ku loolameen Roodo Carab Cabdi iyo Faadumo Cabdi Cali ayaa waxaa ugu dambeyntii kursigaasi ku guuleysatay Roodo Carab Cabdi oo heshay 78 cod, halka Faadumo Cabdi Calina heshay 20 cod, sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, waxaana halaabay 3 cod. Sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey ka mid ahaa 133, waxaana ku tartamayay Maxamed Xasan Aadan iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Xasan, iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan. Maxamed Xasan Aadan ayaa loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay 101 cod ay ugu codeeyeen ergadii kasoo qayb gashay doorashada kursigaasi. Markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa Faadumo Cabdi Cali oo laga guuleystay waxay u hambalyeysay musharaxii la tartamayey ee Roodo Carab Cabdi.
Guddiga doorashada ee dhammaantii waxaan idinku salaamay salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u hambalyeynayaa walaashay Roodo Carab hambalyo.
Sidoo kale waxaa goobta ka mahad celisay islamar ahaantaana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Roodo Carab Cabdi oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 219.
Ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kursiga 219 ii idmaday. Waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah, laakiin hal wax baan ku darsanayaa: haweenka Soomaaliyeed meel walbay joogaan gacanta isqabsadaan. Ragga Soomaaliyeed waxba idinma ogola, meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada. Midoobaan leeyahay fariinta waxaan u dirayaa haweenweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan. Waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmat.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaabka maanta doorashada ay u dhacday iyo doorashada xigta maadaama la soo gabagabeeyey deegaan doorashada Kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee Garbaharay, walow weli aan laga heshiinin.
Goob doorashada koowaad, hawshii doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed, bulshada Jubbaland, dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka, xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda, waxaan la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyadda kuraasta dhiman oo 16 kursi ah وحي هذا كذا بيو
هذا محمد سراد في او اي مقاله كسبايو
مهد سند آدم ولي واحد لسعطان تبنت يدق قلب نماء اللانتا في صماليق في او اي ستو سايد كريمان اسا مقاله واشنطن قار كمدا حبنها بلشدة رايت كاه سياسيين تايا قوي يهنوه ايا كهد لاي سيدا يو اركان وقت كاه لشاعيي لو قبطيه دارين تا حبنها بارلمان كا ايو سيدا اللور دميستري كروه كراستا لمن قدقى دورشدة هير فدرال ايا دوان وحاو شاقي ان حبنها بارلمان كاه لدارين دونو افري طبان كاه بيشا سو سعطا واربحنتان وحي مقالة دا مقدشاك سو دري وريها في او ايدا حسن كافي عبد الرحمن قويستي
tartan ka shalay ka qayb galay oo aduu maxaan dhahay qayb badan u kala baxay sida 5 kilometir 10 kilometir iyo 15 kilometir marka waxaan ku soo guuleystay 10 kilometir oo aan dadka dhan soo galay dad aduu gaaray 700 qof marka kulay aad baan ugu farxay inkastoo aan yaani tartankii ugu horeeyay aan kaalinta koobaad galay una hayno tartan badan aan badiyay oo aan ahayn in mar badana mar walba kaalinta koobaad gala laakiin hadana waxa farxad yahay anigoo yaacni qof Soomaaliya oo magac Soomaalinimada ku gordeen kaalinta koobaad tartanka ad soo galo
waa gartay cid kale oo Soomaali oo ordaysay miya jirtaa
wallahi qof kale oo Soomaaliya tartankaasi kuma arkin aduu dad waxa ordayay kale oo wadamada kale kala yimiday oo si Ethiopian Kenyan oo iyagu 15 kilometir ordayay maahan laakiin qof Soomaaliya aniga umba ku jiray tartankaasi
waa gartay marka kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ayaa galay
kaalinta labaad wax soo galay wiil Ethiopian ayaa soo galay oo aan islahaaba uu ka badinaya laakiin markii ay kilometerkii ugu dambeeyay ayaan maareeyay waxa aan u yar dhuntay tii oo xagga dambe aan ku daba jiray marka kilometerkii ugu dambeeyay ayaa yaani awooda ku daro oo aan saas ayaan kaga badiyay kaalinta saddexaadna wiil wax soo galay Swiss ah
waa gartay marka la fiiriyo Cabdi Salaan waxaad hore aan ugu ahayd tartamada Swiss champion ka loo yaqaano dadka maaragtay dadoodu ay yar tahay marka hadda orodkan iyo orodkaas maxay ku kala duwan yihiin
walaahi orodkan elite ayaa ordaya yaani ama dadka yaani professional ka ay oo hadda adu waa sanadkii ugu horeeyay orodada dadu waa weyn
soo waxaan dhageystay idin ka raali gelinayna in wareysigaasi Ridwan si aan ku tala galahayn dhagihiina soo gaaray gordo ayaad warbixinta oo magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi qoystan aad maqli doontaan balse hadii aanu abaarno sida idaacaddeena ku maqleyseen ilaa shalay waxa idaacadda VOA ee ahay wareysi dheer la yeelatay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo isaga iyo wafdi uu hoggaaminayo ay maalmahan ba socdaal hawleed ku joogeen dalka Mareykanka qaybti u dambeysay ee wareysigaanu la yeelanay ayuu kaga hadlay doorashooyinka Soomaaliland iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland wareysiga dheer ee ula yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac qaybtan waxa uu dhacay sidan
wagaag in adan soo gudbo dhinaca doorashooyinka Soomaaliland gudeeda in bisha November waxa qorsheysan doorashada madaxweynaha Soomaaliland ee dhacdo in doorashada iyo qorsheeda iyo qabsoomideeda hadda ku weydiyo waxay ka meel yaal
horta doorashada waa sharciyada waqtiga MDC hadii force la turay maadana hal qaran laga gaara oo waxa soo qorsheysan waxa ka horeeyay markaa xaalad ka buu waxaan u soo qoray laba doorasho saaran laba doorashada sharciyada ismu saarinay doorfi waqti ay soo saaray xisbiyadu waxa dhamaanayaan oo leeyahay ka dhacay December doorashada xubin waxay taagan tahay 13 muddo dad toban sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo ay la xisbiyada qorsheeyay laakiin doorfihi doorashooyinka ayaa soo beegmay oo doorashada ugu dambeysay ee soo kala raray ee baarlamaan kale soo saaray ayaa tan wax ka dhigay marka sida sharci u dhigaa loo raacaya imika June waxa la furayaa ururadii waa la furayaa tartamada hadii marka doorashada markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyadoo ay madax xulasho dhawaato hadii awood dhaqaale iyo fursado loo helo mar baa mid waqtiga la geli hadii la weerarka go'aan qaran baa laga gaari
laga yaabaa in madama mucaaradku ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horinteeda inaad kulantaan oo wada tashi ka sameeyaan saarimaha go'aanka uga gaadhay
waxaan su'aalaha oo gaar ah laga wadaa sharci umar wax leh war waxaan inaan soo gudbarnay maxaan yeela doorashada kan xilliga jooga la qabtay labada waa la soo ogliyay way soo gaaray hawl ma laha imika waxaan bilaabayna oo dhaqaalaha ayaga iyo hawsheeda la tixbiyo urray wala bilaabay haday urray horteen dhamaanayaan day dheer la maanaya waad saddex xisbiyo la hoyna soo baxaan markii uu rooto tartamaan marka labadoodu isku soo dhawaaday inaan xal baa loo heli doonaa aan qaran oon dhibatahay
waagag in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xiliyo kala duwan bay hakad galeen in xaggii wax ka qaldameeyeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa
sartu waxay ka qowtay dadka imka xabar ka taliya wadahadal su-aalaha ma doonaya waayo waxa warkaana wax walba haystaan oo waa la ixtiraafay iyagaa dowladda baa layidhi marka waxa rabaanba inay ahaan dee waxa annagaa dowladda yaalna soo raaca ta iskaashi dowladdiina oonaa taa ixtiraafkii annagaa ixtiraaf doona inay haddaynu marka hore laba dowlado ahaa inoo isu yimid oo Soomaaliya laisku ojiray haddaynu dunno anagu saadaan dhisnay hadday qoladii international qoladaa dowladaha caalamka waa wareedi kaa jisiyeen anaguna kahayga annagaa doona aan kalaamaan laano ayay horta sheekada ku dhuntay marka haddii laga wada hadla sidaka isku dowlado ahaaye inaad deegar qaataan bahay warinin madax xabar jooga la meel baqash laba dowlado suud baan ahay waa maya marka la suu hadana gobol baad waxaa tiri maxaad u kala goysay ma kala goyn kartaan anagaa xukunka baa ka bilaaba taas oo tan dacwadooda iyo yow halkooda ha taagnaada anagaa laga rabaa Soomaaliland inaan adduunkana ku qancanay ictiraaf inagu hore ismuujino dad dowlada oo adduunku u baahan yahay wax qabsanaya waaba intaasu maxay nagaga yaala wanaagu waxay dhahaa war yaalahe laba dowlad baan haddii aynu duno unicef kara wan waxaanu yaala dee diido ka dhagaadkaaday deenna wan ka dhagalaana warkooda iyagoo diido soomaa inaba ka dhagalaan
marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan salahaan oo kale xukuumadda muddo imika xukuumadda Soomaaliya joogta dhowr jeer baydaa wax isla fahmi weydeen kulan mar Jabuuti baad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii kasoo dhawaatay Soomaaliland maxaa ka diyaaran ma sii wadaysa
horta Soomaaliya waxay rabtaa wax kasoo jareed waa hadal kulumaysa laakiin dee dadka waa hadal waa inuu isaguna waa hadal diyaar u yahay qof aan yuhuubo hadal u haynin markaana waa muuqata waan aragaa ku xukuma oo la israaf ee waxa uu ahaan jiray dad isku dhul ahayd dees nasiimayno marka ragii qoladaasi dadka maashay kuma hayn badan maashayga aanu sheegay waxba saaro iyaga dhiban oo gurmad u baahan laakiin inta aan ka talisa iska dhagaraada
in ugu dambeyn madaxweynaha hadda ku weydiiyo su'aasha ugu dambeysa abaaro kala duwan baa soo noqnoqday Soomaaliland haatan abaar baa jirta roob la'aan baa jira ka xukuumad ahaan ma jiraa qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaadeen maadaama ay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashamanayo
dowrta ciidamada isbedeshay abaarta way soo kordhay waana soo kordhaysaa marka waxa dee nin walba ka tashaa annagu waan ka diyaar garownay taagi qorshaha waan kalaa gurmadkaygana waad ka garataa imika waxaanu qabanay imika caalamka weliha idaha la sheegaya umar maayo wuxuu imika hawsha aan ku jirayna naga soo gaareen wax naf loo weyn weli waxay ku maqan yihiin maxaa la yidhahdaa waan hubsanaaye farsamadii ay ku maqan yihiin markaanagu kuwa dambana wixii darka loo qaban lahaa ee biyo iyada ka seelgaya waa ku fooganna haddana dad gurmadkayga waa u qaban anagoo Soomaaliland dowladduna way daashay shicibkuna wa dadaaray ganacsaduna waa dadaashay anagoo isa gol ayaan ortaga si fiican ugu gurmanay daadaatadana waa haysana waa keenaysa wafsaadida
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wareysigii dheeraa ee ula yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayuu ahaa qaybtii ugu dambeysay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid a xubnaha bulshada rayidka ah, siyaasiinta iyo aqoon-yahanada ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waqtiga la shaaciyey ee loo qabtay dhaarinta xubnaha baarlamaanka iyo sida loo dhammaystiri karo kuraasta dhiman guddiga doorashada ee heer federaal. Ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in xubnaha baarlamaanka la dhaarin doono 14-ka bisha soo socota, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o a ee Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiitamaysay, waxaana dhowaan guddiga doorashooyinku uu soo saaray in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono 13-ka bishan, iyadoo 5-ka ilaa 10-ka Abriil la shahaadooyin la siin doono xildhibaanada, halka ugu dambeyna 14-ka bisha Abriil la dhaarin doono mudanayaasha baarlamaanka 13-aad ee Soomaaliya, arrintaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mid a maamul goboleedyada. Haddaba khilaafkani dib u dhac intee le'eg ayuu u keeni karaa dhammaystirka arrimaha doorashada, iyadoo laga warqabo in weli ay kuraas ka tirsan golaha shacabka ku dhiman tahay maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland, waxaana jirta in arrintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. duniya maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa v o a uga warbixisay aragtideeda ku aadan in 14-ka bisha abriil ay suurtagal noqon karto dhaarinta xildhibaanada iyadoo dhanka kalena soo hadal qaaday diidmada arrintaasi ee ka timid qaar ka mida maamul goboleedyada
way dhici kartaa laakiin waxaa jirto meeshan shuruuc ayaa jirto shuruucda maadaama constitution lagu dhaqmaynin laakiin heshiisyo ayaa jiro golaha naftirkiisa wada tashiga naftirkiisa heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-gii ayaa qeyb ka mid ay dhigaysaaba tio arka guddigan oo ku jirta ay ku jirtaa heshiiskaasina way ku jirtaa in ay ayaga shahaadooyinka bixinayaan oo ay ayaga xaq u leeyihiin inay shahaadooyinka bixiyaan guddiga doorashooyinka ee heer qaran islamarkaasna ay hubiyaan ayagu habraac iyo sharciyadii raacayo shahaadooyinka iyo inay diyaariyaan oo dokumentigii oo dhan ay kala soo wareegaan guddiyada oo heer state seat inay kala soo wareegaan dokumentigii xildhibaankaasa dokumentigiisa ay saxaan markay hagaajiyaan oo ay shahaadooyinkii siiyaan haddana inay diyaariyaan dhaarta laakiin dhaarta waxa waaye waxaa lagu dhaarinayaa baarlamaanka marka nimankan hadda isteediyada ah waxaan ognahay laba isteed keliya inay ka hadleen arrintaas oo ay dhaheen waxaa loo naqayaa golihii wadatashiga qaranka golihii wadatashiga qaranka waa soo ka soo gudubtay arrinta waa doorashadii waa dhacday hadda waxaa ognahay laba maamul keliya inay ku harsan tahay marka hadda howshan hooyu guddiga u taalla waa t o arkoodi waay ma ahan golo shaqo kuma lahan howshaaniito meesha waxaa iga muuqanayso amar ilaahay maahine in ay 14-ka ay dhacayso shahaadasiintaas iyo dhaarintaba
garyaqaan cabdulqaadir maxamed cosoble oo ka mida aqoon-yahanada ayaa ku dooday inay muhiim tahay in golaha wadatashigu ay kulan isugu yimaadaan si looga arrinsado khilaafka soo cusboonaaday ee ku aadan in maamulada qaar ay ka biyo diidsan yihiin go-aanka guddiga doorashooyinka
go-aanka ay soo saareen guddiga fiid ee ku saabsan 14-ka abriil in ay shahaadada guddoomsiinayaan xildhibaanada lasoo doortay taasi maaha mid suurtagal noqonayso maxaa yeele waxa weeye waa la soconnaa xaalada taagan maamul goboleeda qaar in ay diideen kasoo horjeesteen go-aankaas caqabadahaasi marka si loo xaliyo waxaa loo baahan yahay in madasha ay isugu yimaadeen shir guud
siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in haddii ay niyadsami jirto laga dhabayn karo in lasoo dhammaystiro kuraasta dhiman inta ka horreysa muddada ay qabteen guddiga doorashooyinka sida uu tilmaamayo brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda
haddii ay jirto daacadnimo iyo in si saxa looga shaqeeyo doorashada waa lagu qaban karaa ilaa 14-ka bishan sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda wax kasta ay gebagaban yihiin sidaa darteed waxaan taageersanahay in hawsha lagu soo gebagabeeyo ka hor 14-ka bisha abriil waana lagu qaban karaa haddii ay jirto niyad wanaag iyo soomaalinimo iyo in dalkan laga saaro qaska iyo qalalaasaha iyo jahawareer
brofesor liibaan xuseen ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda muqdisho ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran aanay ku shaqaynin shuruuc degsan balse ay ku howlgalaan heshiis siyaasadeed iyo is-afgarad dhexdooda ah
waqtigaas hadda waxaa ka haray ugu yaraan 3 isbuuc iyo wax la jira waxay ila tahay waa waqti kuraasta haray lagu dhammaystiri kara khaasatan hirshabelle waxaa un xoogaa yara adag maxaa la yidhaahdaa kuraasta gedo taana waa lagu dhammaystiri karaa haddii yani heshiiskii hore siduu ahaana la ilaaliyo islamarkaasna yani arrinta isu tanaasul looga gudbo waa lagu dhammayn karaa marka waxay ila tahay waqtigaas waa waqti lagu samayn karo inkasta oo maamul goboleedyada ay jadwalkaas ay qaarkood ka hadleen laakiin waxay ila tahay yani ujeedku waxa weeye haddii malafaadka qaarkood ay u baahnaayeen golaha wadatashiga qarin inay go-aan ka gaaraan ama ay wada fiiriyaan marka inta aanan lagu dhawaaqin inay tahay maadaama doorashooyinka kani ay ahaayeen doorashooyin dadban oo uu hagayay is-afgarad siyaasadeed heshiis siyaasadeed unbaa lagu waday wax oo shuruuc ay kala hagaysay ma ahayn
meelaha caqabaduhu ka jiraan ee ragaadin kara doorashada aqalka hoose ayaa waxaa ka mid a kuraasta taalla gobolka gedo sida ay tilmaamayso duniya maxamed cali
lix iyo tobankan kursi oo la leeyahay waa la qabanaya. Horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labadii dhinac oo isku hayay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama iyo heshiinin way dhacee doorashada. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku heesha ku jir waa loogyahay. Waxa waaye doorashadaneyto haddaba waxaa u jeeda dadejintan iyo isu celcelintan inay tahay culays caalami ah. Culayska caalamiguna wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
Doorashada sii daba dheeraanaysa iyo jadwalada fashilmaya ayaa kordhiyay cadaadiska Soomaaliya uga imanaya wadamada taageera oo uu Maraykanku ku jiro, kaasoo sheegay inuu kordhiyay tirada madaxda Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha kadib eeda la xiriira wiiqista hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho. VOA.
Markale ayaan galab wanaagsan hawada idin ka leenahay dhageystayaal meel kasto aad naga maqleysaan. Waxaan la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacadda waxaa idin daadihinaysa Caashe Ibrahim Aadan. Qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso oo ka cabanaya qiimo kororka shidaalka ee caalamka oo dhan saameeyey oo noloshooda si gaara saameyn ugu yeeshay. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban, cayaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Warbaahinta dowladda ee Shiinaha ayaa ku waramaysa in diyaarad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay saarayeen 133 qof ay ku burburtay gobolka Koonfurta ku yaala ee yiraahda Guangxi, taas oo ka dhalatay dab ka kacay buuraleyda. Muuqaal baahiyaha CCTV ayaa sheegay in diyaaradda burburtay oo nooceedu ahaa Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda China Eastern ay isniintana ku dhacday meel u dhow magaalada Wuzhou ee gobolka Teng. Waxa ay sheegtay in gurmad loo diray, mana jiraan wax war ah oo ka soo baxay tirada dhimashada iyo dhaawaca. Shirkadda China Eastern oo fadhigeedu yahay Shanghai waa mid ka mid ah saddexda shirkadood ee ugu sarreeya dalka Shiinaha, kuwaas oo ku shaqeeya tiro badan oo duulimaadyada gudaha ah iyo sidoo kale kuwa caalamiga ah oo u adeega 248 goobood. Saraakiisha Mareykankana waxay sheegeen in maamulka Biden uu doonayo inuu ku dhawaaqo in cadaadiska gudaha waa cadaadiska muddada dheer uu xukuumadda Myanmar ay ku hayso dadka muslimiinta ah ee Rohingya uu yahay xasuuq. Laba sarkaal ayaa sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu qorsheynayo inuu ku dhawaaqo magacaabista muddada dheer la sugayay isniintan, munaasabad ka dhacaysa madxafka Holocaust ee ku yaala caasimadda Washington DC ee dalkan Mareykanka. Magacaabistu ma aha mid lafteedu ay muujinayso tallaabooyinka cusub oo adag oo ka dhana dowladda uu hogaamiyo militariga Myanmar, taas oo horeba ugu dhufatay cunuqabatayn badan oo Mareykanku saaray tan iyo markii ololaha ka dhanka ah Rohingya oo kana bilaabmay galbeedka Rakhine sanadkii 2017. Ukraine waxay diiday amar ka soo baxay Ruushka oo ah in ay isdhiibaan magaalada go'doonsan ee Mariupol isniintan, iyadoo ciidamada Ruushka ay duqeymo dheeraad ka fuliyeen caasimadda dalkaasi ee Kiev. Kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan. Wararkan iyo warbixinadan waxay si toosa idin kaga imaanayaan laanta af Soomaaliga VOA. Ciddi ay sheegaan iyo inta jeclan ee markale dib u daalacataan ah waxay markasta ku noqon karaan websitekeena voasomali.com. Qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada xoolaha ee magaalada Hargeysa ayaa kordhay tan iyo intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay in uu xayiraadii ka qaaday xoolaha Soomaaliya 15-kii bishan aanu ku jirno ee Maaj. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O E-da Khadar Maxamed Cakulle.
Inkastoo oo waqtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la lagdamayaan, haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya ee furitaanka xoolaha Soomaalida ayaa dhambaal wanaagsan oo ay ku tiirsadeen. Durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado saylada magaalada Hargeysa. Axmed Cismaan waa mid ka mid ah dadka ku xidhan ee daneeya arrimaha xoolaha. Waxa uu tilmaan ka bixinaya dareenka iyo sida ay saameyn fiican ugu yeelatay durba qiimaha xoolaha la kala siisto furitaanka xoolaha ee Sacuudigu walow ay bilowbatay.
Aniga waa Axmed Cismaan Cige, ana daneeyayaasha xoolaha ee Sacuudiga Hargeysa. Xaggaas carta iyo xoolaha, xooluhu maanta iyo maalintii ay maaragtay dagaaladu dhaceen asaartu kor u kacday, iyaga laftooda farq ba u dhexeeya. Maanta xooluhu way wanaagsan yihiin, alxamdulillah, abaaraha jirto. Haddana iyaga laftooda sicirkooda wuu kacsan yahay. 87 inta dhaxaysu neefkaadhiga hagraacaya la dhoofinayay. Maalintii hore 56 buu ahaa udhooda intaasaa u dhexeeya. Markaa dee way wada socdaan. Ilaah waxaanu ka rajaynaynaa in asaarta la cunayo iyo adduunyadii la dhaqanayo labadaba raxmadka Ilaah un baa qaboojiya. In Ilaah inuu raxmadkiisa Ilaahay inoo keeno.
Geedi Maxamed waa mid ka mid a dadka xoolo dhaqatada siilada magaalada Hargeysa ayaanu kula kulanay. Waxa uu ka waramayaa sida ay xaaladda abaareed tahay, haddana weli ay yididiilo fiican ugu tahay dad xoolo dhaqatada ah. Helitaanka suuqa Sacuudiguna uu muhiim u yahay, isagoo si gaarana u soo qaadanaya duruufaha weli xooluhu ay la nool yihiin, gaar ahaana geela ee dhinaca abaarta.
Dee markaa ninkii caqli ee hiddaha Soomaalida garanaya, nin waliba roobka roortii uu soo kaxeeyey, xeradii waxaa laga yimid bay baahidu haysataa. 60 halaad ama 70 halaad ama 10 halaad sadhabarka laga dhirbaxaa lasoo keeno halkan shaashada bay baahidu haysataa. 60 halaad ama 70 halaad ama 10 halaad ta dhabarka laga dhirbaxaa lasoo keeno halkan shaashada la keenay. Geeli hadduu fog yahay iyo hadduu dheer yahayba abaartu way haysaa, laakiin maroodi jeex marka intaa girgiradeeda ilaa laga gaadho Balligubadle, ilaa laga gaadho Gaashaamo, ilaa laga gaadho Hargeysa, Arabsiyo, Gebile, intaa fadhigaa geeleed uu nool yaho dee waan ootaa nalagu soo guuray. Itoobiyana abaar ba haysa, Itoobiyana geeleed waa ka soo guray, abaar baa keentay. Sayladuna way fiicantay, dadka xoolaha waa laydin furay baa layidhi. Weli amaaradda dee waa la furayda, ididiirada farxaddaan ciyaarina mooyaane. Weli dee markab siigeeyo dhoofo ma hayno, laakiin marka horeba kio naga dhoofin ba war xoolaynama dheeraanu lahayn. Islaantayadu wanka waxay siisataa $100 inaan kayaga geela qalaano wuxuu siisaa awrka $9 million. Markaa marka horeba waxaanu lahayn warday nama dheera ma wadur cawladay.
Inkastoo Sacuudigu uu furay kuna dhawaaqay in xoolaha Soomaalidu ay furan yihiin, haddana saylada magaalada Hargeysa waxaa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliijka la geyn jiray, laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu Sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha. Sida uu sheegayo Maxamuud Cabdi oo ka mid a dadkaanu kula kulanay saylada magaalada Hargeysa.
Geela halkan imika qaalimada ka dhoofa, qaalimadu intii aan imika lagu dhawaaqin ka hor dee waxba qiimo may lahayn, laakiin imika isbedel aadee u ballaadhan bay ku. Bergii hore wuxuu ahaa $200 meelaha, imika 300 meelahaasu maray. Qaalinka filtirkii wanaagsan waxa uu ka yimaadaa bilmatar sida geelan oo kale, wuxuu ka yimaadaa dee Kenya, Ethiopia, Eritrea, Soomaaliya, dhulkaasu geelani ka yimaadaa. Markaa geelu dhul badan buu ka yimaadaa, waana de meesha loo iibkeenaana waa halka. Markaa waxa weeyaan waqtigu kolba meel buu maraya. Imika bilmatal geelan oo kale ilaa 8-9 soo socday ayuu ka soo socday Baabuli.
Si kastaba ha ahaatee, suuqa ugu weyn ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin isla markaana xoolahooda u dhoofiyaan ayaa ah Sacuudi Carabiya, waxaana waqtigan oo noloshu ay ku adag tahay dadka isla markaana dagaalo waaweyni dunida ka socdaan ay u eg tahay tani fursad si weyn uga sii duwan furitaankii xoolaha ee sannadihii hore. Dadka Somaliland ayaa ku diirsaday furitaanka Sacuudigu uu furay xoolaha Soomaalida, iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolo dhaqatada iyo ugu dambeyn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iidaystaan dhoofka xoolaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Soomaaliya iyo wadamo kale oo ka mid a dunida waxaa sare u kacay qiimaha shidaalka. Qiimo kororka Soomaaliya ayaa saameyn waxa uu ku yeeshay gaadiidleyda isaga oo gaadiidleyda isaga kala goosha gobollada iyo deegaanada Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhallinyarada gaadiidleyda ee ka howlgala magaalada Boosaaso ayaa arrintani waxa ay uga warbixiyeen wariyaha VOA da ee magaalada Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
iyadoo guud ahaan deegaanada Puntland ay ka jirto sare u kac ku yimi maciishada iyo shidaalka, ayaa magaalada Boosaaso waxaa si weyn looga dareemayaa karo kaca taasoo sababtay in dibadbax iyo shaqo joojin yar ay sameeyaan qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysta gaadiidka dadweynaha ay u kala raacaan xaafadaha iyo suuqyada waxaana taasi beddelkeeda ay gaalileydan ay lacag ku kordhiyeen dadweynaha si ay ugu dabaraan qiimaha shidaalka oo sare u kacay ku yimi qaar ka mid ah shacabka magaalada Boosaaso ayay saameyn ku yeelatay qiimaha la kordhiyay iyagoona walaac ka muujiyay sida ay sheegayso Faadumo Maxamed Maxamuud oo ka mid ah gabdhaha ku xiran gaadiidka isaga kala goosha xaafadaha iyo waliba suuqyada
amiga dheer degaraabaanahay saaka waa arkaysan mayagu ma aan soo adeegan saasaan u taaganahay laamiga baabuurta saasay nagu dhaafta wiilashu waxay dheheen booti 3 anaguna ma awood karo lugayn weynay hadaan hadeer si lugayn hadda wax soo qaadi kari weynay xaaladdu way isku caakisantaa saaka dhayaan hisidana buuran hisidana buuro jidkaan ma jareynaa maanta anagu jidkaan u jareynaa waa waxa way warafaatsana awal baanu dibanayn awal baanu dibanayn oo waxa way xaaladii la xaaladahay
dhinaca kale dhalinyarada ka xiyay gaadiidka basaska iyo waliba kuwa kale ee dadweynuhu raacaan ayaa ka warramaya sababta ay shaqo joojintan u sameeyeen iyo saameynta ay ku yeelatay qiimaha shidaalka gaadiidkooda iyo waliba qiimaha ay ku kordhiyeen shacabkii raaci jiray baabuurta waxayna baaq u direen maamulka Puntland si arintan hoos loogu eego
waxaan meeshan ka cadeynaynaa maanta shidaalkii oo qaaliyoobay meesha uu 16 ka ahaa atay ku weeytanagii ilaa 22 waxa weey gaadiidleyda beelka boosaaso baan nahay dadku waxa weey laba saddex xaafadood ilaa afar xaafadood ba beelka loo raaca magaalada daamiga dheer kala wareegiisu waa gaaca ilaa baan Roma magaraatay waxa weey dhibaato lagu qabo waxa weey shan la tir waa $5 iyo shan la tirti awl bagaadidku hadana ma asoo bayaxayn oo baasiin aha oo shidaalka ayaad nuu qaliyobay waxa suu faan dibci weysa maanta dhagaaru goorto shaqeeyo tan ga shidaalka abu shaqeynaya ninki darawalka isuma bixinaysu
magacaygu Axmed Saciid Cali indhacade een waxaan ka mid ahay dhalinyarada tagaasiyada ka howlgala magaalada Boosaaso een shidaalka marka uu ku maray tan ga waasaa waxaan ka seenayaa 22 hadana walwalkan qabna waxa weey waan ku ilaatan ka sii kacay ilaa 5-3 uu gaarayo waxaan ku shaqeynaynaa waa $1 iyo bar qofkii markuu ku soo dalbado oo 1 km asagi aad aadid hadana waxa weey 2 km iyo barna asagi aad sii wadid $1 iyo bar aad qaadatid waxa weey isma keenayso een aad iyo aad ayaan arinta uga cabanaynaa waxaan sameynaa garan mayno
waxaan ka hadlaynaa cabashaan diiban waxaan gaadiidka dhiklooyinka loo yaqaan BL-ka nimanka watay darwaleynta ah nimanka gabaarada lahaa iyo anaga waa ishaysanaa shidaalka waa lagu qaaliyoobay shacabka lacag ay ku darsadaan ma ogola shacabkina ma ogola inay lacagta bixiyaan shidaalkina wuxuu maray $5 shan ilaa 8 shan litir waa cabashadeedu waa inta anaga dhibaato kale ma wadno baawurteedu waa xareysanay geerishadeed noogu jiraan cabashadeedu waa inta
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
mahadsanid Yuusuf haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Zainab Abukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyay maalintii shalay gudoomiyihii gudiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle isagoona u magacaabay xilka xubin gudiga doorashada ka mid ah waxaa horay xilalka looga qaaday sidaan oo kale gudoonkii gudiga doorashooyinka heer federaal ee kan xalinta khilaafaadka haddaba xilka qaadista gudoomiyaha iyo xubin kala noqoshada wax weyn ma u dhimaysaa daahfurnaanta doorashada waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Faarax Xasan iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali oo labaduba ka soo jeeda deegaanada Hirshabeelle waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay aqoonyahan Faarax
waa salaamantahay walaashaysayna iyo VOA-da haddii aan ka jawaabo su'aasha ah hufnaanta doorashada runtii wax weyn bay u dhimaysaa isbeddelka sababtoo ah waxay abuureysaa kalsooni darro ama wixii la sameeyey aan lagu kalsoonayn taasoo ay keentay in marka horeba la keeno dad aan lagu kalsoonayn kadib waxaa imaanaysa marka xilka laga qaadanayo is-eedeyn mid la eedeynayo dadkii wax leeyay iyo mid la eedeynayo maaragtay eeda la saaray marbacid ama haday noqoto maamulkii oo doorashada waday iyo haddii ay noqoto maaragtay guddiga nafahaantiisi.
Bashiir xilka qaadista guddoomiyaha wax weyn ma u dhimaysaa hufnaanta doorashada?
Waa mahadsan tahay Zeynab Abukar iyo aqoonyahanka ka qaybgalaya barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda v o a. Zeynab, xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kala noqoshada xubinnimada oo guddiga ka tirsanaa lagala naqday, wax ay u dhimayso hufnaanta doorashada iyo daahfurnaanta doorashada ma jirto, bal ayadaaba ah hufnaan doorasho iyo daahfurnaan doorasho oo hore loo qaaday oo la sameeyey iyo cadaalad la sameeyey ayaan u arkaa ninkaas in lagala naqdo xubinnimada lagana qaado guddoomiyihii guddiga uu ahaa. Sidaas darteed wax fiicanay ahayd runtii in xilka laga qaado, xubinnimada lagala laabto, waxayna ku tusinaysaa cadaaladda meesha ka jirta ku tusinaysaa. Waa mahadsan tahay
Faarax. Haddii aan kugu soo noqdo, doorashadu way socotaa, isbedelna kuma keenayso buu leeyahay Bashiir xilka qaadista iyo xubin kala noqoshada guddoomiyaha guddiga doorashada Hirshabeelle. Adigana hufnaanta doorashada wax weyn bay u dhimaysaa baad leedahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Laakiin waxay dhibaysaa kalsoonidii dadka ay ku qabeen doorashadaas inay tahay mid si saxa loo qabto. Ugu dambeynta waxay la tahay in hufnaanta ay wax gaartay sababtoo ah doorashada ayay daahaysay.
Sida Faarax uu ka dhawaajiyey, Bashiir ma isleedahay arintan caqabad bay ku keenaysaa kalsoonida iyo rajadii guud ahaan doorashada laga qabay?
Zeynab, aniga tamaaman waxaan qabaa sideeda banaanbo. Qof oo aan ka shaqaynaynin hufnaan doorasho iyo si cadaalad in loo tartamo beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu tartamaan, in la bedelo inaysan wax u dhimaynin kalsooni, in aysan wax u dhimaynin maxaa la yiraahdaa cadaaladdii iyo doorashadii hufnayd inaysan wax u dhimaynin, ayaan aniga aaminsanahay. Marka wax kalsooni darro ah bataatanba ay keeni karto, aniga ima muuqdo wax oo ummadda Soomaaliyeed siinayo kalsooni, siinayo cadaalad, tusinayo waaye. Sidaasay aniga ila tahay.
Haye Faarax,
iyada dadka keensato ay soo qoratay oo aan loo meerinin, waan jecelnahay inaysan jirin wax la dhahayo kursi la xiray ama reer loo xiray ama qof loo xiray inay meesha ka baxdo. Wayna ka baxday sidii kuraasta qaarkood oo hadda kuwii u dambeeyey ay ka mid ahaayeen Hub 004, in si caadi loo tartamo macal gabdhihii iyo raggii hal mid tartamo.
Bashiir, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, guud ahaan dhibaatooyinkan jira iyo isbedeladan guddiyada doorashada sidee looga gudbi karaa?
Waa mahadsan tahay Zeynabey. Saaxiibka kaloo barnaamijka qaybgalayana waa u mahad celinaa. Guud ahaan isbedelada guddiga doorashooyinka lagu sameynayo waxay ku imaanayaan marxalad ayaa kalifayso in la bedelo, maxaa yeelay haddii hannaankii doorashada loogu talagalay iyo habraacyada la dejiyey ee heshiisyadii 17 September iyo kuwii ka dambeeyey la galay oo madasha qaran ay gashay aan la dhowreynin ama qofkii ku xadgudba, maxaa yeelay wax walba xadey leeyihiin guddiga doorashada ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama guddi khilaafaad ha ahaado, waa in la wada dhowraa qaynuunka iyo sharciga iyo heshiisyada siyaasiga ah ee la galay. Marka haddii heshiiska la dhowri waayo, waxaa imaanayo in guddiyada la bedelo. Wax macna ay ku dhisan tahay in guddi la bedelana ma jirto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday gala qaybgalay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii aan uga hadli jirnay wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay kooxda Barcelona ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa guul muhiima ka gaartay kulanka El Clasico ee isku wajaheen kooxda Real Madrid ee sida weyn ay u xufiltamaan. ciyaarta El Clasico oo ah tan ugu weyn ee laga ciyaaro gudaha dalka Spain loona tiriyo mid ka mid ah kulamo ciyaareedka ugu xiisaha badan caalamka ayaa waxaa 4-0 ku badisay kooxda Barcelona. laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda Aubameyang, labada kalena waxaa kala dhaliyey Araujo iyo Torres. kooxda Barcelona ayaa kulankaasi gaartay guul fudud iyadoo si weyn uga gacan sarreysay kooxda Real Madrid, waxaana ay ka caawisay guushaasi inay fariistaan booska saddexaad iyagoo kulan baaqi ah gacanta ku haysta. haddii ay badiyaanna waxa ay geli doonaan kaalinta labaad. kooxda Real Madrid ayaa waxaa ka maqnaa weeraryahankooda Karim Benzema. haddaba kooxda Barcelona maxaa u suurageliyey in xalay kulankii El Clasico ay ka gaaraan guul fudud halkeese laga haystay? kooxda Real Madrid ayaa weydiiyey Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden.
wixii xalay dhacay inta badan wax la saadaalinayay ama dadku ay filayaan in kulankaas Barcelona ay saas ku badisa ma ahayn, laakiin aniga waxaan isleeyahay Barcelona Xavi Hernandez oo macalin cusuba ayaa wuxuu kusoo biiray waqti ay aad u adag tahay Barcelona in la leeliyo ayadoo tiimamka dunida ugu sareeya ahayd, laakiin maanta marka la joogo eesan Barcelona ee tahay kooxaha dhaqaalahoodu labadii sano uu aada u saameeyey Covidka, isbedel xad macalina, isbedel xad ciyaartooya iyo xad maamulba Barcelona waa ay ku timid. marka koox noocaas oo generation isbedelayo in qaab noocaan oo kaleeto loo saadaaliyo oo kula noocaan ay badiyaan inta badan lama filaynin, laakiin waxaa isleeyahay waqtigii Xavi uu soo hogaaminayay Barcelona in mataqaanaa uu maalinba maalinta ka dambeyso ciyaartoyda Barcelona iyo macalinkaba isfahmayeen, kooxduna uu sal dhigtay mardhow Xavi. ciyaartoy cusub ayaa kusoo biiray muddooyinka ugu dambeeyey ama January iyo samarti. marka waxaan isleeyahay hadda isla qabsiga macalinta iyo ciyaartoydu in ay sabab u ahayd kulankii xalay. walow Real Madrid laftirteed isbedelka dhinaca dhaqaale iyo dhinaca ciyaartoyba ay ku timid, haddana Real kulamadii mataqaanaa sanadkan intii la ciyaaray kulamadii ay ciyaartay bandhigeedu waa uu ka wanaagsanaa kan Barcelona, laakiin iyada laftirteedu ma sareynin oo heer sare ma ahayn. walow dadku ay xasuustooda mar walba kusoo dhici doonto kulankii Paris ay ku garaaceen Champions League, laakiin xalay waxaan isleeyahay in Benzema kulankaas uu ka maqnaado micno badan ayay mataqaanaa ugu fadhisay Barcelona, Real Madridna dhibaato badan ayay u ahayd. laakiin xalay waxaan isleeyahay Real Madrid aad waxay u tabtay bedel ama qof u dhigma Benzema inaysan haysanin. walow ciyaartoyda inta badan ay mataqaanaa soo bandhigeen ciyaar aad u liidato, waxaan isleeyahay xalay macalinka Angelotti in looga gacan sareeyey taktikada iyo mataqaana qaabka falsafada ciyaarta labada kooxood ay kusoo galeen garoonka in looga gacan sareeyo macalinka xalay taktik ahaan looga badiyey.
kaasi waxa uu ahaa Salman Gani oo ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta kuna sugan dalka Sweden. isla dalka Spain kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Cadiz ayaana 4-0 uga badisay kooxda Villarreal. Real Sociedad iyo Real Betis 4-0 ayay ku kala baxeen. Celta Vigo iyo Real Betisna 4-0 ay isla dhaaf waayeen, halka Espanyol ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Mallorca. horyaalka Premier League-na laba kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Tottenham ayaana 3-1 uga badisay kooxda kale ee West Ham United. kooxda Leicester City-na waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda Brentford. dhinaca kale dalka Ingiriiska, kulamo ka tirsan FA Cup-ka ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Manchester City ay 4-2 uga badisay kooxda Southampton. Liverpool-na waxa ay 2-1 uga badisay kooxda yar ee Nottingham Forest. dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. kooxda Juventus ayaana 2-0 uga badisay kooxda kale ee Salernitana. Juventus ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday weeraryahankooda Vlahovic, kaasoo ay kasoo iibsadeen kooxda Napoli, waxaana uu dhaliyey mid ka mid ah labada gool, halka goolka kale uu dhaliyey ciyaaryahankooda Dybala. Roma waxa ay 3-0 uga badiyeen kooxda Lazio iyagoo guul ka soo ceshtay. Empoli iyo Verona hal iyo hal ayay ku kala baxeen, Atlantana waxay hal iyo ebro uga badisay kooxda Bologna oo garoonkooda ay ku booqdeen. Sampdoriana waxay labi ebar ku garaaceen kooxda Venezia oo ay u martiyeen mid ka mid ah ciyaartoyda Venezia ayaan calaamada casaanka ah loo taagay. Dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkana waa naga intaa.
Abdulqaadir Samakaab ayaa wararka dhinaca ciyaaraha inoo soo aruuriyey, nalana socodsiinaya halkaad kala socoteen. Waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna inta aanan hawada ka bixin, waxaad nagula nasataan heestan. جوهر لولا يعطك الله ونحرس عمر لولا علي وحي قبل قبل وهايان إذا عندي قلب نمي لان تفصو مالي في وحي دلس عدسيني سيعاشي براهيم هذا انتان مركلة هو ذكسو نقونا إننا نبت قليل.